Oromiyaatti namni milikkeeta vaayirasii koronaa ofirratti argee ogeeyyota fayyaatti machaa qorachuutti jiran qalee nama afur shakkaniitiin qoratan lama bushooftu lama immoo adaama milikkeeti irratti arganii jennaan kophaatti baasaniitiin qorachuu jiran akka bulchiinsi biiroo fayyaa oromiyaa jedhatti godin daangaar jiranillee jabeessanii to'achuu jiranii jedhan Tsahaay Daamtootti nu erge.
Itoophiyaa keessatti hanga yoonaatti namoonni 6 vaayirasii koronaatiin qabamu mirkanaa'eera. Akka addunyaatti ammoo namoonni 200,000 ol qabamaniiru. Namoonni 19,000 ta'an ammoo vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbuun gabaafamaa jira. Dhimma tatamsa'ina vaayirasii kana ilaalchuudhaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti maaltu jira jennee itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo haasofsisneerra.
Naannoo Oromiyaatti wanti guyyaa har'aa haaraan erga kaleessaatti wanti dabalame kan namni achi bahee sadarkaa adda addaati hawaasni shakkiidhaan afaan dhaabbilee fayyaa irra shakkamanii nama 4 tokko jiru. Isaanis dhaabbilee fayyaa keessatti mallattoo akkasii namootaan qaban kan mallattoo kanaan ammoo biyya alaa deemanii dhufan kan akkasii kan Adaamaa irratti 2 bushootu irra 2 adda ba'aniiti kan nuuf gabaafamanii isaanis bakka turtii kophaa isaanii akka turuu danda'an ogeessaan gorfamanii qorannoo taanuu fi kan gaggeeffaman jechuudha.
Hanga yoonaatti garuu meeqa ta'u namoonni adda baafamanii jiran akka naannootti?
Akka naannootti namni kanaan dura 25 kan gabaasaa turre 25 kun keessa isaanii 28 qorannoon vaayirasii kana qaama isaanii keessatti akka hin jirre irratti mul'ate namni 2 immoo qorannoon isaanii gana deemaa jira. Shakkiidha kunis.
Akka naannoo Oromiyaatti namoota vaayirasii kanaan qabamaniiru jedhamanii shakkaman bakki isin tursiistan yookaan immoo iddoo isin itti qorattan jira yoo wiirtuun jiraate meeshaalee ga'aanu jiru?
Dhaabbileen amma akka naannoo keenyatti kallattiin darbe isa 3 tokkoffaa. Dhaabbileen keessattuu saaxilamummaa qaban jedhamanitti kanneen magaalaa gurguddaa naannoo industirial paarkii naannoo daandiiwwan biyya alaa kanaan wal qunnaman jedhaman naannoo magaalaa 7 filatamanii iddoon turtii addaa kan qophaa'ee guutummaa xumurame kan akka magaalaa Adaamaa, Bishooftuu akkasumas naannoo Jimmaa kan ammoo xumuramaa jirus magaalaan biraas jiru jechuudha. Kunis jalqabaati. Inni 2ffaa godinaalee adda addaa keessatti. Buufataaleen fayyaa yookaan ammoo iddoo ta'u kan qophaa'aa jirutti fakkeenyaaf naannoo daangaa kan akka godina Booranaa gidduutti namni daangaadhaan achi dhufuu danda'a karaa mooyyaaleetiin jechuudha. Isaanis iddoo qopheessanii xumuranii jiranii bifa wal fakkaatuun godinaalee baay'ee keessatti iddoo adda addaa buufata fayyaa of danda'a yookaan ammoo kutaalee of danda'an kan namoota kun shakkamanii yookaan mallattoo yoo argisiisanii turuu danda'anii adda ba'aa jiraa jechuudha akka naannoo keenyatti. Sadaffaan iddoowwan kanaan alatti ammoo barbaachisanii jedhamanii eessattiyyuu namni kun dhibeen kun babal'atu jiru danda'a sadarkaa jiru kanatti turuu danda'a yeroo namni shakkame jedhu kan danda'amu kan gorsa karaa adda addaatiin kennu namni kamiyyuu shakkii akkasii yoo qabaate iddoo maaliifis akka inni turuu dha dhaabbanni fayyaa addunyaatti warri Ameerikaa CDC kan nu gorse kallattis kaa'ee qajeelfamas dabarse namni shakkamaan tokko mallattoo kan argisiisuu qabaannan iddoo jiru maaliifis akka inni gabaa kan jedhu waan taateef kallattii kan dabarsa jiru.
Fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti amma godinaaleen biyyoota ollaatiin wal daangessan jiru naannoo kanatti haala akkamittiin to'attu namoonni akka isaan wal keessan deemanii tatamsa'inni vaayirasii kanaa hin babal'anneef?
Naannoo Mooyyeesumaaleeti naannoo keessattuu. Daangaa keenya kanaan wal qabate daangaa kun bal'aadha baay'ee wanti hojjetamuu qabu inni guddaan kan amma jalqabame naannoo daangaa mooyyaalee sunis koree jira. Koreen kun inni koree naannoo Sumaalee koree naannoo Oromiyaas dabalatee jechuudha. Kanaaf namootaan daangaa qaxxaamuran kamiyyuu qaamni isaanii ho'iinsa qaamni isaanii akka inni ilaalamu godhamaa jira. Kun egaa kanaan dura weerara kun ka'u jalqabe otoo jalqabe nu jalqabe hojiin kanaan dura Ibolaa irraa jalqabe hojjetamaa jiru waan jiru tiimuu na jirtuun tiimii cimaadha. Iddoo isaan qabuuf baay'ee hojjechaa jiru kan Sumaalee kan naannoo keenya keessatti. Haa ta'u garuu inni guddaan maalidha hawaasni kenna daangaan kun bal'aadha waan ta'eef karaa kamiin qaxxaamuree kan ta'e karaa koo akkasii qabu karaa kamiin akka dhaabbilee fayyaa isaan dhahattu jirutti keellaa fayyaa ta'uu danda'a buufata fayyaa ta'uu danda'a akka inni ibsan ergaan caasaa fayyaatii fi dhaabbilee bulchiinsaatiin darbaa jiru. Karaa horsiise bulaa keessattu godina Booranaa naannoo Sumaaleetiin daangaan isa guddaa waan taate.
Itti aanaan hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo ogeeyyonni fayyaa kallattii adda addaatiin ergaa isaan dabarsan hawaasni hojiitti hiikuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu keessatti geessaa baachuu akka qabu dhaamsa dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.